κάθε μέρα η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου». Μία εκπομπή για τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, με τη Δίνα Μπατζιά, από τους 105 και 5 στο κόκκινο και τη μη κυβερνητική οργάνωση «Πράξεις». Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5 και είναι η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου» με την Δίνα Μπατζιά. Τον ήχο επιμελείται η Μαρία Πανοσιάν. Να πούμε ότι η εκπομπή είναι ηχογραφημένη, γι' αυτό και δεν θα δώσουμε στον αέρα τηλέφωνα. Αν και το ξέρω το τηλέφωνο το κόκκινο, οπότε αν θέλετε να σημειώσει κάτι ο τηλεφωνητής που θα πάρει τηλέφωνο για να του πείτε, ας πούμε, μια ερώτηση, το σημειώνει και την επόμενη μέρα ενημερώνεται η παρουσιάστρια της εκπομπής. Λοιπόν, σήμερα είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή της ομάδας των εκπαιδευόμενων από το πρόγραμμα «Πολίτες του κόσμου», της ομάδας για την εργασία, για τα εργασιακά. Και είναι μαζί μας η Κατερίνα, η Δαμουρά, η μαμή Λύπη, τη Δίνω, η μαμή Τσιλόμπο Μουτόμπο. Το θέμα λοιπόν που επέλεξαν τα παιδιά για σήμερα είναι πάρα πολύ καλό. Είναι το ΕΚΑ, το Υπαλληλικό Κέντρο Αθήνας, με επικέντρωση έτσι του θέματος το μετανάστες και συνδικαλισμός. Να πω εδώ πριν δώσω το λόγο στην Κατερίνα και την καλωσορίσω, η οποία επίσης θα καλωσορίσει την καλεσμένη μας, ότι το θέμα επιλέχθηκε μετά από τηλεφωνήματα ακροατών, προέδρων σωματείων συγκεκριμένα, συνδικαλιστών, οι οποίοι απαντώντας ουσιαστικά έβαλαν το θέμα, απαντώντας σε μια παρατήρηση, σε ένα σχόλιο το γιατί οι μετανάστες δεν συνδικαλίζονται και θα μπορούσαν να ενταχθούν στα στενά καταστατικά των σωματείων κλπ. Είχαμε επαφή με κάποιους ανθρώπους και τα παιδιά το δούλεψαν, πήραν την αφορμή, το δούλεψαν το θέμα και είναι έτοιμα νομίζω. Καλώς την Κατερίνα.
Καλησπέρα. Σήμερα έχουμε καλεσμένη τη Βάνια Νεντέλτσεβα, το λέω σωστά?
Ναι.
Είναι σύμβουλος μεταναστών στη Δομή, στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Και πρώτα απ' όλα θέλω να μιλήσουμε για το τι είναι το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Γιατί φαντάζομαι ορισμένοι δεν ξέρουν ακριβώς.
Ναι, η ερώτηση σας όντως είναι πάρα πολύ σωστή. Το Εργατικό Κέντρο Αθηνών είναι ένα κέντρο που απαντάει για όλη την περιοχή της Αθήνας.
Τι αρμοδιότητες δηλαδή, ναι, τι μπορεί να κάνει, για σε ξέρουμε.
Βεβαίως, και να σας πω και πώς ακριβώς εντάζεται το ΕΚΑ στη ΓΕΣΕ. Είναι βασικά δευτεροβάθμια οργάνωση και μπορούμε να πούμε εδώ που είναι η μεγαλύτερη δευτεροβάθμια οργάνωση της χώρας. Και είναι λογικό, η Αθήνα με το μεγαλύτερο πληθυσμό της χώρας και συγκέντρωση εργατικού πληθυσμού και μεταναστευτικού εργατικού πληθυσμού, μπορείτε να καταλάβετε δηλαδή τι μεγάλη εμβέλεια έχει και στις δραστηριότητες και για το κοινό για το οποίο εργαζόμαστε.
Ποιες είναι λοιπόν οι δραστηριότητες έτσι, και οι υπηρεσίες και βοήθεια που προσφέρει το Εργατικό Κέντρο, κυρίως σε ό,τι έχει σχέση με τους μετανάστες?
Γενικότερα, ναι. Και ας το πάμε και στους μετανάστες, δηλαδή, yeah. Η δομή, υπάρχει δομή μεταναστών μέσα στο ΕΚΑ.
Ναι, μέσα στο ΕΚΑ από το 2006 λειτουργεί μια δομή συγκεκριμένα μόνο για τους μετανάστες και πρέπει να σας πω που και βασικά ναι μεν και όχι από το 2006, από τα πρώτα μεταναστευτικά κύματα που ήρθαν στην Ελλάδα, εμείς τα συνδικάτα είδαμε τους μετανάστες πρώτα σαν εργαζόμενους που έρχονται στη χώρα και επίσης σαν ανθρώπινα όντα. Δηλαδή όταν λέμε γραφείο μεταναστών βασικά προσφέρουμε βοήθεια και σε πρόσφυγες και γενικώ σε άτομα που εργάζονται και έχουν διάφορα προβλήματα εργασίας. Αλλά επειδή έχουμε και μια πιο μεγάλη, πιο έτσι, θα το έλεγα, ολιστική προσέγγιση προς το αντικείμενο, και οι μετανάστες πολλές φορές δεν έρχονται μόνοι τους, οπότε έχουν τις οικογένειες, τα παιδάκια τους μεγαλώνουν εδώ πέρα. Προσφέρουμε και πέρα από τα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα που ενημερώνουμε και βοηθάμε σε τέτοια προβλήματα αν υπάρχουν, προσφέρουμε ενημέρωση και θέματα που τους αφορούν, ας πούμε εκπαιδευτικά θέματα, επιμορφώσεις για την δεύτερη γενιά μεταναστών αν έχει κάποιες ερωτήσεις και γενικώς καλύπτουμε ένα πιο μεγάλο κοινό από τα κανονικά μας θέματα.
Έχει ας πούμε συμβουλευτικό χαρακτήρα και υποστηρικτικό, έτσι, η δομή?
Ναι, στην ουσία.
Δεν έχει παρεμβατικό. Δηλαδή, μπορεί το ΕΚΑ να πάει σε ένα χώρο εργασίας που έχει ενημέρωση ότι εκεί τελείται μαύρη εργασία, δουλεύουν μετανάστες για ελάχιστα, και να έχει ένα παρεμβατικό τέτοιο χαρακτήρα, δηλαδή να δει, να διαπιστώσει και να καταγγείλει.
Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια δεν είναι μόνο απλά να προσφέρουμε μία βοήθεια σε εισαγωγικά πατσιτική από την πλευρά μας, αλλά να μάθουμε τους μετανάστες τους ίδιους ενεργά να ζητούν τα δικαιώματα. Δηλαδή, όταν έρχονται σε εμάς, το πιο εύκολο είναι βέβαια να δώσουμε τις πρώτες πληροφορίες, να κάνουμε ένα υπολογισμό, καταγγελία ή προσήκη προς την επιτιώρηση εργασία ή να βοηθήσουμε σε σύνταξη κάποιων καταγγελιών προς άλλους φορείς δημόσιους, ας πούμε. Αλλά εμείς προσπαθούμε να τους μάθουμε και πώς να τα κάνουμε. Αυτά. Δηλαδή, mm-hmm. τους βάζουμε στη θέση να μπουν πώς γίνεται ένας υπολογισμός, ας πούμε, ενσημάτων ή διαδουλευμένων και γενικώς πώς γίνεται μια διαπραγμάτευση, πώς υπογράφεται μια σύμβαση εργασίας. Δηλαδή, μπαίνουμε σε κομμάτια που τσιούρουμε που είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το γνωρίζουν οι ίδιοι, έτσι, για να μην πέσουν εύκολα θύματα εκμετάλλευσης. Οπότε, ναι, έχουμε ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα σίγουρα και βοηθάμε και υποστηρικτικό. Απ' την άλλη όμως έχουμε και κάποιες δράσεις. Επίσης πάμε προς επιτιωρήσεις εργασίας, συνοδεύουμε μετανάστες, μπορούμε να δώσουμε αναφορά κάπου να γίνει έλεγχο σε κάποιες υπηρεσίες. Βέβαια όπως καταλαβαίνετε είμαστε και μια μικρή μονάδα και δυστυχώς τα προβλήματα στην Ελλάδα. Και βέβαια δεν πάει μόνο προς το μεταναστευτικό εργατικό πληθυσμό, προς όλους τους εργαζόμενους.
Ναι.
Βέβαια με το αυτό που χάσαμε πολλά από τα εργασιακά δικαιώματα που είχαμε
τα τελευταία μνημονιακά χρόνια, εννοείται.
Ναι, δυστυχώς και είμαστε από τους λίγους που μπορούμε να κάνουμε και κάτι. Στην ουσία, τουλάχιστον στο μεταναστευτικό, είναι το μοναδικό γραφείο που λειτουργεί στην Ελλάδα συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα μεταναστών.
Μάλιστα.
Να πάμε στην ερώτηση που ανέφερες, Ντίνα Μπατλιά, στην αρχή. Ναι, μας είχαν ερωτήσει. Ένας ακροατής συγκεκριμένα και άλλοι νομίζω είχαν αφήσει το ερώτημα στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού με την ίσως έτσι προσωπική παρατήρηση ότι οι μετανάστες δεν συνδικαλίζονται. Τελικά συνδικαλίζονται οι μετανάστες?
Εγώ θα σου πω κάτι ανθίτετο. Εγώ βλέπω τελευταία χρόνια οι μετανάστες συνδικαλίζονται περισσότερο από τους Έλληνες. Δηλαδή υπάρχουν σωματεία. Εντάξει, εγώ έχω και άμεση επαφή με τα πρωτοβάθμια σωματεία που είναι στο ΕΚΑ. Και μεταξύ τώρα να κάνω και μία μικρή παρεμβασούλα. Στο ΕΚΑ αυτή τη στιγμή έχουμε 575 πρωτοβάθμια σωματεία. Mm-hmm. Σε μερικά από αυτά τα σωματεία, ας πούμε το σωματείο του Μέτωλο, των οικιακών βοηθών και καταριστών, επίσης, επισητισμού τουρισμού, οι κουντομές, εντάξει, βέβαια τώρα ο κλάδος. Έχει
εντάξει,
λίγο, καταλαβαίνει και λόγω της κρίσης.
Αλλά συνδικαλίζονται σε αυτά τα σωματεία.
Παραμένουν στα
μετανάστες.
Σωματεία. Παρόλο που πολλοί μπορεί να είναι και άνεργοι, παραμένουν στα σωματεία τους. Ναι, συνδικαλίζονται. Και επίσης έχω πολλές φορές και αιτήματα από τους μετανάστες να γνωρίσουν και τα σωματεία τους. Δηλαδή, εμείς να ξέρετε, κάνουμε πέρα από το ατομικό συμβουλευτικό κομμάτι και ομοντικές ενημερώσεις. Δηλαδή, έχουμε καταχειρώσει όλα αυτά τα χρόνια κάποια Σάββατα ή Κυριακές να δίνουμε μαζικές ενημερώσεις προς κοινότητες, προς συγκεκριμένες εργασιακές ομάδες. Ας πούμε,
το Ινστιτούτο Εργασίας, λέτε τώρα, του ΕΚΑ.
Η
Δομή Μεταναστών. Ναι.
Η οποία η Δομή Μεταναστών έχει την άμεση επαφή με τους μετανάστες από τη μία, οπότε και με το εργατικό κέντρο, με ό,τι συμβαίνει. Σημαίνει αυτό. Αλλά από την άλλη, εμείς συνεργαζόμαστε στενά και με το Ινστιτούτο Εργασίας, με την έννοια mm-hmm. παρέχουμε πληροφορίες σε τα προβλήματα των μεταναστών, σε κάποιους κλάδους. Δηλαδή, έχει συνέχεια μια ανατροφοδότηση μεταξύ των φορέων, για να έχουμε και εμείς μια εικόνα τι τρέχει στην πραγματικότητα.
Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι πολλές φορές ενδικαλίζονται περισσότερο οι μετανάστες. Σε κάποια σωματεία.
Σε κάποια σωματεία και υπάρχουν από κάποιες εθνικότητες, θα το έλεγα, βεβαίως.
Θα μας το πείτε και αυτό.
Βεβαίως.
Υπάρχουν σωματεία που τα προβλέπουν αυτά στα καταστατικά τους. Δηλαδή, ανεξάρτητα με το τι μορφή εργασίας έχεις, ότι μπορείς να μπεις στο σωματείο και να διεκδικήσεις καλύτερα τα δικαιώματά σου αν είσαι θύμα εκμετάλλευσης, έτσι. Υπάρχουν και σωματεία που δεν τα προβλέπουν. Λέω, εγώ όταν μίλησα την προηγούμενη φορά είχα στο νου μου το ζήτημα της ζώνης στο Πέραμα, που η πάλη του σωματείου εκεί ήταν να βάλει μέσα τους ξένους, τους μετανάστες, εργάτες, οι οποίοι δεν έμπαιναν, γιατί αν έμπαιναν δεν θα έβρισκαν δουλειά έστω με τα μισά από ό,τι έλεγε σύμβαση του σωματείου με τον εργολάβο της ζώνης που κάναν το πλοίο, ας πούμε. Καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή, έλεγε ο μετανάστης, καλύτερα να πάρω 40 σίγουρα και να έχω δουλειά, παρά να πάω στο σωματείο και να μην πάρω 40 επί τόσες μέρες το χρόνο, γιατί ξέρουμε ότι η ζώνη δεν έχει δουλειά. Γι' αυτό λέω, αν προβλέπονται και από τα καταστατικά των σωματείων ότι τους εντάσσουμε, για παράδειγμα το δικό μας σωματείο, η ΕΣΥΑ, δεν σε εντάσσει αν δεν έχεις πληρώσει, αν δεν έχεις χρόνια το συγκεκριμένο ταμείο. Δηλαδή δεν υπολογίζει ότι είσαι δημοσιογράφος για να σε βάλω αμέσως μέσα για να διεκδικήσεις ταμείο και συλλογική σύμβαση. Λέει πρέπει να έχεις συμπληρώσει 3 χρόνια ή 2,5 ανάλογα τις σπουδές στο ταμείο το συγκεκριμένο και μετά θα κάνεις αίτηση να γίνεις μέλος. Αυτό εννοώ.
Είναι βασικά αναφέρα και πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Εγώ θα ξεκινήσω από εκεί που είχα σταματήσει και θα σας πω και κάτι καινούριο που ίσως δεν το ξέρει ο κόσμος. Τα ελληνικά συνδικάτα είναι από τα λίγα, στην Ευρώπη στα οποία, ας πούμε, η συμμετοχή μπορεί να είναι ακόμα και δωρεάν μερικές φορές εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα. Αλλά πέρα από αυτό δεν κυνηγάνε τη νομιμότητα, δηλαδή των εργαζομένων. Ας πούμε, υπάρχουν συνδικάτα στην Ισπανία που δεν γράφουν μη νόμιμους μετανάστες, να το πω έτσι, χωρίς έγγραφα πιστοποιητικά που είναι με νόμιμη παραμονή στη χώρα. Επίσης, υπάρχει και μεγάλη διαφορά για τι είδους σωματείο μιλάμε. Ας πούμε, στις αποκλειστικές νοσοκόμες, όπως αναφέρετε εσείς και οι δημοσιογράφοι. Προφανώς εκεί υπάρχει και μια προϋπηρεσία. Δηλαδή, εγώ που, ας πούμε, δεν είμαι αποκλειστική νοσοκόμα, άσχετα με το τι background έχω εγώ στην καταγωγή μου, δεν μπορώ να εγγραφώ και πρέπει να έχει και κάποιες προϋποθέσεις. Οπότε μιλάμε για διαφορετικά επίπεδα, αλλά σε επίπεδο πρωτοβάθμιο σωματείο, σε επάγγελμα που έχεις, έτσι είναι αναγνωρισμένη η προϋπηρεσία σου και αυτά, μπορείς να εγγραφείς ελεύθερα.
Εγγράφεσαι στα ελληνικά.
Αυτό όμως που είπατε για το υπηρεσιακό σωματείο, και προφανώς αυτό αναφέρεστε, υπάρχει πάρα πολύ και όχι μόνο για τους μετανάστες και για τους Έλληνες. Υπάρχουν απειλές, αλλά είναι εντελώς άλλο κομμάτι. Δεν έχει να κάνει με το καταστατικό. Έχει να κάνει με αυτό που συμβαίνει στην αγορά εργασίας, δυστυχώς.
Μάλιστα.
Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για ένα τραγούδι τώρα που πρέπει. Get Up, Stand Up από Bob Marley. Επειδή τώρα καλοκαιριάζει, ούτως ή άλλως περνάει και ένα μήνυμα το κομμάτι το συγκεκριμένο. Και...
όταν καλοκαιριάζει, θα πέσει μαύρη εργασία, σύννεφο.
Πάμε να το ακούσουμε.
Για να δούμε λοιπόν ποιοι συνδικαλίζονται, έτσι, από ποιοι μετανάστες, από ποιες χώρες.
Ναι, ποιες εθνικότητες κυρίως συνδικαλίζονται.
Και γιατί δεν συνδικαλίζονται οι υπόλοιποι.
Όντως, έχω παρατηρήσει που είναι κάποιες εθνικότητες που συνδικαλίζονται και προφανώς είναι η νοοτροπία της χώρας. Ας πούμε, από την πρώην Ανατολική Ευρώπη υπάρχει πολλοί κόσμοι που συνδικαλίζεται από τη Ρωσία, Ουκρανία, Βουλγαρία, εντάξει, που τώρα είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Αλλά βλέπω, ας πούμε, οι Αλβανοί, που είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι της μετανάστευσης εδώ πέρα και της εργασιακής βέβαια, να μην συνδικαλίζονται τόσο έντονα. Οπότε υπάρχει και μία ατομικότητα σε αυτό το σημείο. Αν αναφερόμαστε σε χώρες της Ασίας, είναι ας πούμε οι εργαζόμενοι από το Πακιστάν που συνδικαλίζουν και πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπεις στο συνδικάτο των οικοδόμων, στο μέταλλο που είναι ας πούμε πάρα πολλοί κόσμος, και στο υφαντουργία, Μπαγκλαντές, Ινδία, επίσης συνδικαλίζουν και πάρα πολύ. Οπότε εγώ πιστεύω δηλαδή εδώ από τη μία είναι και η νοοτροπία της χώρας, δηλαδή με αυτό που έρχεται από τη χώρα,
η κουλτούρα, ναι.
Και το ομαδικό βέβαια, ναι. Είναι, τώρα μην ξεχνάμε, είναι και ομαδικές κουλτούρες και η πρώην Ανατολική Ευρώπη λόγω και του συστήματος υπήρχε και λίγο το ομαδικό το πνεύμα.
Η συλλογικότητα,
βέβαια, αυτό το κομμάτι ακριβώς.
Ενώ αντιθέτως το Χότζα ας πούμε δεν.
Και ακριβώς και πολύ καλά, αυτό ακριβώς ήθελα να αναφέρω αυτή τη στιγμή. Και επίσης μπορώ να σας πω που συνδικαλίζεται ο κόσμος, ενδιαφέρει την συνδικαλιστή και εγώ γενικώς θα ήθελα έτσι να παροτρύνω και τους εργαζόμενους και τους μετανάστες και τους Έλληνες. Γιατί τελευταία είχαμε και μία αποχή από συνδικάτα, αλλά με τα προβλήματα που είχαμε τα τελευταία χρόνια αρχίζουν και έρχονται σιγά σιγά πίσω στα συνδικάτα.
Ενθαρρυντικό.
Και θα σας πω και για ποιο λόγο. Γιατί κάνουμε πολύ ουσιαστικά και πραγματικά πράγματα. Δηλαδή βοηθάμε στον κόσμο να κάνει τις καταγγελίες στην επιχείρηση εργασίας. Στο ΙΚΑ και εδώ. Ναι, μιλάμε για την τομή μεταναστών. Θέλω να σας πω που υπάρχει και μια νομική υπηρεσία στο ΕΚΑ. Οπότε εκεί πάνε και Έλληνες και μετανάστες και σε άμεση συνεργασία μαζί μας με την τομή. Οπότε εκεί είναι επίσης δωρεάν η βοήθεια που προσφέρουμε και μπορεί ο κόσμος να έρθει να ρωτήσει για τα δικαιώματά του, να δει που μπορεί να τα κάνει, δηλαδή χωρίς να πληρώσει. Τι εννοώ, δηλαδή αν περάσει από κρατικές υπηρεσίες ή επιτυχώρηση εργασίας, δηλαδή μπορεί να φτάσει μέχρι και την εισαγγελία χωρίς να πληρώσει, βέβαια και με τη δικιά μας υποστήριξη για αυτό το
Μάλιστα.
πράγμα. Οπότε όντως πρέπει να συνδικαλιζόμαστε. Είναι και ένα θετικό μήνυμα προς τους εργαζόμενους αυτά τα δύσκολα χρόνια που έχουμε.
Να ρωτήσω, πέρα από την κουλτούρα που είπαμε, παίζει ρόλο το ότι φοβούνται αυτοί που δεν συνδικαλίζονται?
Εγώ προς το παρόν δεν έχω δει, τουλάχιστον από τους εργαζόμενους που έρχονται στο γραφείο, να φοβούνται. Αλλά υπήρχαν πολλές περιπτώσεις που δικοί μας εργαζόμενοι, που ακόμα και μην συνδικαλιζόμενοι ας πούμε, στα συνδικάτα, υπήρχαν πολλές απειλές, ειδικά με αυτό που είχε συμβεί με την Κωνσταντίνα Κούνεβα. Δηλαδή, μην μιλήσετε, ειδικά σε συνεργεία καθαρισμού. Θέλω να το επισημάνω αυτό.
Σωστό.
Για χρόνια είχαμε πολλές απειλές.
Μετά όμως που κέρδισε, λειτουργήσε ανάποδα η ιστορία της Κούνεβα.
Όχι, τα έλεγα και ακόμα και ακόμα. Προσπαθούν ναι, να φοβήσουν τον κόσμο. Αλλά νομίζω ο κόσμος τώρα έχει καταλάβει που υπάρχει έτσι, δικαιοσύνη και δεν φοβούνται. Δηλαδή, τουλάχιστον εγώ σπράττω από την καθημερινή μου επαφή.
Βάνια, θα σε έχουμε και σε άλλη εκπομπή, γιατί το θέμα τραβάει. Έτσι,
ναι,
είναι
ναι,
εδώ,
ναι.
Πρέπει να αποχαιρετήσουμε λίγο τον κόσμο τώρα.
Πάμε να κλείσουμε με John Lennon, Give Me Some Truth. Και τα λέμε στην επόμενη εκπομπή.
Εβδομάδα, ναι.
Την επόμενη εβδομάδα πάλι με εργασιακά εμείς.
Λοιπόν, χαιρετούμε τον κόσμο από τη Μαρία την Πανασκάνη και την Τίνα την Πατζιά. Για και χαρά στους ακροατές του Κόκκινου.
Just give me some truth now. I've had enough of what you see. some truth.